Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negars Rozenbergs. Jākapilī atcelta evakuācija Daugavas kreisajā krastā. Tā nolemta sakarā ar plūdu apdraudējuma mazināšanos. Jākapils novada pašvaldība aicina iedzīvotājs būt modriem un sakot līdz informācijai, jo var būt iespējama atkārtot evakuācija. Jākapilī plānots līdz nedēļas beigām atsūknēt ūdeni no dzīvojamajām ēkām. Ūdens līmenis Jākapilī turpina kristies. Šodien pēcpusdienā fiksēts līmenis 7,4 metri virs novērošanas stacijas nulles punkta. Pilsētā joprojām ir daudz aplūdušu māju. Turpinās intensīvs darbs, lai visi Jākapils iedzīvotāji varētu atgriezties savos mājokļos. Turpinās arī pilsētas aizsargdambja stiprināšanas darbi. Vēl palicis stiprināms aptuveni 1 km dambja. Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija atbalstījusi grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā. Grozījumi paredz obligātā iepirkuma izmaksas sekt no valsts budžeta. Tas samazinātu elektroenerģijas izmaksas visiem elektroenerģijas gala lietotājiem. Deputāti atbalstījuši arī likuma projekta izskatīšanu steidzamības kārtā. Likuma projektu virzīs izskatīšanai Saimā. Aptiekās trūkst noteiktu medikamentu, tas tāpēc, ka strauji izplatās dažādi vīrusi. Galvenokārt nav antibiotikas un temperatūru pazeminoši līdzekļi ar paracetamolu vai ibuprofēnu. Tā kā turpinās gripas epidēmija, turpinās arī šo zāļu trūkums. Medikamentu trūkst arī slimnīcās. Citur pasaulē Eiropas Savienība neatteiksies no tās stingrā atbalsta Ukrainai, gan palīdzot atjaunot elektroenerģiju, apkuri un ūdens apgādi, gan gatavojoties ilgtermiņa Ukrainas atjaunošanas darbiem. To šodien Davosā notiekošajā Pasaules ekonomikas formā paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Eiropas parlamenta deputāti šodien runā par situāciju Ukrainā, arī par iespējamā starptautiskā tribunāla izveidošanu Ukrainas kara noziegumu izmeklēšanai. Daudzi no parlamentāriešiem jau nosodījuši nesenos uzbrukumus Dnipro pilsētai. Viņi arī pavēstījuši, ka šie kara noziegumi nevar palikt nesodīti. Pabeigta meklēšanas un glābšanas darba operācija Ukrainas pilsētā Dnipro, Krievijas raķetes triecienā sestdien sagrautās 9 stāvu mājas drupās. Sprādzienā nogalināti vismaz 45 cilvēki, arī 5 bērni, vēl gan aptuveni 20 cilvēki skaitās bez vēsts pazuduši. Ievainotīs 79 cilvēki, viņu vidū arī 16 bērni, no drupām izglābti 39 cilvēki, arī 6 bērni. Atlūgumu iesniedzis Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Oleksijs Aristovičs. Tā viņš esot nolēmis, jo kļūdaini izteicies par Krievijas raķetes trāpījumu dzīvojamai ēkai Dnipro. Pēc tam, kad Krievijas raķetes sestdien trāpīja dzīvojamai ēkai Dnipro, Aristovičs paziņoja, ka raķete nokritusi uz mājas, jo to notiekusi Ukrainas pretgaisa aizsardzība. Viņa teiktu atkārtoja Krievijas amatpersonas un propagandisti. Aristovičs atvainojies par saviem vārdiem. Apvienoto nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācija, jeb UNESCO, paziņojusi, ka pagājušajā gadā visā pasaulē nogalināti vismaz 86 žurnālisti. Gadu iepriekš nogalināja 55 žurnālistus.